kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa experience long cycle, kung trabaho ka dito sa regional, makakaipon ka ng maganda kasi nga walang masyadong temptations sa gumastos. As time goes by, pwede mong madala yung family mo. Pag nadala mo na, depende sa age ng anak mo, that's the time na mag-decide ka na lumipat sa city dahil kailangan nila mag-aral sa uni, like year 11-12. So that's the time na mag-move out sila. Then another batch naman ng Filipino, young family ang pupunta rito.
Ito ang tinig ni Manu Ofiasa na isang migranteng Pinoy na nakabase sa Dalwalinu, isang regional town sa Western Australia. 2013 pa lang ay nangarap na itong makapag-migrate sa Australia dahil anya'y maraming lugar ang pasok sa most livable cities in the world at nasa bansa na din ang kanyang kapatid na nasa Perth at ang isa naman sa Northern Territory. Hindi naging madali ang simula bilang international student sa Perth pero nalasap din niyang tagumpay nang lumipat ito sa nasabing regional town.
May family friend kami na nag-recommend sa akin na pumunta ako sa Kalgoorlie. From Perth, nasa 6 to 7 hours drive siya kasi ang dami do opportunity. Lalo na sa mining industry. In-arrange namin yon. Meron na kaming bahay na titirahan doon. Meron na kami mga gamit na pinadala ron. Tapos one day, so nag-decide kami ng wife ko na bumisita muna sa simbahan, sa church. Tapos after nun, nag-grocery kami. Tapos may name kami Filipina na nag-recommend sa amin na dito sa town na to, mayroong a company nag-i-sponsor ng mga skilled workers. Tapos maganda pa yung starting pay. So yun yung Dalwali nyo. So right there and there, one afternoon, nag-drive kami ng wife ko, kasama yung pinsan ko, pinuntahan namin yung town ng Dalwali nyo, like 2.5 to 3 hours away from Perth. So na-meet namin yung Pilipino, yung contact, yung binigay sa akin contact person. Tapos doon nagsimula ang lahat.
Ang regional town ng Dalwalinu ay matatagpuan 254 na kilometro hilagang silangan ng Perth sa Great Northern Highway sa estado ng Western Australia. 2018 ang dumating dito si Manu pero binanggit niyang ang mga naunang Pinoy dito ay maaari pa noong 2012 dumating.
Nung dumating ako dito 18, ang alam ko yung first Filipino na nag-work dito is 2012 nagsimula. So that is 13 years ago. So 13 years ago, may dalawang Filipino na na-hire dito sa town, kinuha sa Pilipinas. Tapos nagsimula rin na nalaman nila yung magandang working habits ng mga Pilipino. So dumami na ng dumami. Tapos hanggang sana nadala nila yung mga family nila. Sa experience long cycle.
Ayon sa website ng Tourism Western Australia, isang farming town o sakahan, ang Dalwalinu na may magandang kasaysayan at kilala sa spring wildflowers. Naging leader na ng komunidad si Manu at nanguna sa paglalatag ng mga aktibidad para sa mga Pinoy sa nasabing lugar.
Pilipino tayo para rin maiwasan natin yung sickness, yung homesick. So nagkakaroon kami ng mga events. Actually, before ako, yung isang leader namin dito is nag-form ng Filipino group like Dalwalinu Filipino Community Group. So every year, meron kaming sports fest, meron kaming Valentine's event, meron kaming Christmas party. Tapos once in a while, mayroon kaming gathering lalo na kapag this time of the year na wildflower season kasi yung town namin kilala as a good site or good town to explore and to see the wildflowers dito sa Windbelt area. Nagkakaroon kami ng mga barbecue night, karaoke night. Importante yun, lalo na nga sa mga single, lang mga binata na first time nag-abroad para at least kahit papaano malibang sila. Yun yung goal. At the same time, kahit saan ka man sa Pilipinas galing, dito sa Dalwalinu, we are all one. Kaya tinawag namin na one Pinoy. Pare-pare tayong Pilipino dito sa Dalwalinu na kapag kinailangan mo ng tulong, may malalapitan ka. One good example yung nangyari nung pandemic, nag-strategize kami ng paano makatulong. Halimbawa, yung isang tao naging positive, so sino yung lalapitan niya? So nangyari yun. Umabot kami sa punto na yung mga test, yung rat kiss, test kit, even food, fruits, talagang iniiwan namin do sa ano nila, do sa pintuan nila. That's how we showed our support nung tinatag namin yung One Pinoy.
Binanggit din ni Manu na iba't ibang trabaho at industriya ang meron sa nasabing lugar.
Majority, because we have a good industrial area dito, mostly welders, carpenters, or form workers, meron din mga mechanic, mga operators, yung ganun yung ano, ganun yung mostly trabaho ng mga Pilipino rito. Then yung mga family naman nila, nakakakuha sila ng trabaho sa mga shops, sa bakery, sa pharmacy, sa restaurants. May mga cleaning jobs din dito. Even in the farm, pwede kang makakuha ng jobs sa farm. So marami. Actually, sobrang dami ng opportunity dito basta masipag ka lang at hindi ka mapili sa trabaho. Which is marami ng Filipino family na naka-invest ng kanilang property, nakabili ng property dito sa town, at the same time nakabili ng property sa Perth. Tsaka dumating sa punto na nag-decide na sila kasi yung mga anak nila is kailangan na mag-aral, so lilipat na sila.
Ayon sa Commonwealth Bank Regional Movers Index na inilabas noong Setyembre 2025, lumabas na 26% ang lumilipat mula capital city sa mga regional areas kaysa kabaliktaran. Para kay Manu, maraming bentahe ang paninirahan sa regional area.
Unang-una sa gusto ko, yung time. Dito sa town namin, siguro 2 minutes, 3 minutes, nandun ka na sa trabaho mo. Sa city like Perth, siguro it will take me 40 minutes one way yun na. So yung distance, everything is near, palibasa kasi maliit na town lang. Everything is near, shop, pharmacy, hospital, work, playground. So yun yung gusto ko. Kumbaga parang ang dami mong free time, ang dami mong free time sa sarili mo, sa family mo, at pwede ka parang magkaroon ng extra time sa ibang gusto mong gawin. Like nga yung mga side hustles, mga small businesses. Which is sa tingin ko hindi ko siya magagawa kung nandun ako sa city. Kasi yung unang-una, time-consuming yung traveling mo. Lahat ng puntahan mo may parking fee. Dito wala. Tapos, wala rito ang roundabouts. Sa city meron. Pangalawa, konti yung competition dito compared sa city. Yun yung mga nagustuhan ko. At syempre, lumaki kasi ako sa, ano, sa city, sa Manila, Paranaque din Manila, which is crowded place. So dito, simple lang mamuhay. Huwag ka nga lang maghanap ng shopping mall kasi wala rito nun. Pero everything naman is accessible online, di ba? Lalo pa sa Australia. Isa pang importante, sa opinion ko, yung mga bata. For a small, yung starting up a family, may bata kang anak up to bago mag-high school, dito sa town, sa regional, well, based on my experience, hindi ka takot na nasa labas yung anak mo. Baga pupunta siya sa kaibigan niya, pupunta siya sa school. Kasi small area lang at mostly kilala mo rin yung mga tao. Unlike kung nasa isang suburb, well, opinion ko lang to na you need to either drive mo yung anak mo para makapunta doon sa kaibigan niya or classmate niya. Dito, walking distance lang. Saka I feel safe ang mga bata dito. Less worried. Lalo pa based on doon sa statistics ng school, talagang nag-double, triple yung population ng school mula nung nagpuntahan yung mga Filipino or other migrants dito, which is really progressing yung town. So, one of the reasons, tayo mga Pinoy.
Sa ngayon, malaking pasalamat ni Manu sa lugar na kanyang tinitirhan. Gayon din ang naitaguyod nilang ugnayan sa mga kapwa Pinoy. Pero may posibilidad din anya na lumipat silang pamilya, pero hindi pa ito sa malapit na hinaharap.
Hindi ko pa siya naisip. Hindi ko pa siya naisip. Pero ang sinasabi ko nga sa wife ko, kasi meron pa kami 8 years old. So, by the time na kailangan niya na mag-move sa city, that's the only time na mag-decide kami. That's another 8 years. 8 years from now. Pero sa ngayon, we're happy. Tsaka, yun, meron na rin kaming mga pinaplanong investment sa ibang lugar. So, backup plan ba? Pero for retirement, napag-isipan namin na hindi man dito sa Dalawalino, pero baka dito na kami sa Australia mag-retire. And then, so, yun. Basta, yung sa amin, ang goal lang namin is magstay kami dito sa regional hanggang kailangan na namin mag-move sa city for the yung education ng bunso naming anak. Then we take it from there. Kung ano man mangyari, so we just go with the flow. Pero at the same time, nagbibuild na rin kami ng mga ano namin.
Payo din ni Manu sa ilang kababayan na nag-iisip kung regional o capital cities na i-depende ito sa goal sa buhay.
Magkaroon kayo ng clear goals. Ano ba talaga gusto nyo? Magtrabaho lang or magstay dito or ano? Stick to that goal and make a good plan. Tapos never stop trying, never stop learning. Yun yung tatlong lagi kong hashtag eh. Never stop learning, never stop trying, never stop dreaming. Yan yung lagi kong sinasabi. Siyempre, above all else, siyempre, kailangan natin humingi ng guidance sa ating mga.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.